Yeroo filannoo United States gowdaaf baatii tokko gadi afee jiru kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun gari utuu yeroon isaan ga'in dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiran. Aga 33 guyyaa filannichaatti namoonni daran kabiroon akka kanatti akka sagalee kennuuf jiran illee eegama. Ittaana pirezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joe Biden kutaa Floridaa kalammiiwwan eenyuuf akka sagalee kennan hin murteeffatin keessa baay'atan keessatti duula na filadhaa geggeessaa jiru. Ka dhukkuba vaayirasii koronaa irraa dandamataa jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis yeroo dhiyoo keessatti duula filannootti akka deebi'an dhaadatanii jiru. Gabaasaa Elizaabet Lii tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaa irraa bayyanachuu ibsuudhaan gara waayit haawusitti deebi'anii falmii onkoloolessa 15 Maayaamii keessatti kaadhimamaa paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden waliin geggeeffamu irratti hirmaachuuf karoorsuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Viidiyoo kabiroo waraabamee tuwiitarii irratti maxxanfameen Tiraamp waa'ee dhukkuba mana yaalaa akka dhaqan isaan taasisee dubbatan.
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives.
Akka vaayirasiin kun sin to'atu eeyyamina. Jireenya keessan akka to'atuuf eeyyaman kennina. Kun akka ta'u eeyyamina. Addunyaarraa biyya guddoo taate qabna. Hojiitti ni deebina. Fuulduratti ni baana. Akka hoogganaa keessanis sana gochuutu narra ture. Akka inni balaa qabu beekan ture. Garuu gochuutu narra ture. Fuuldura dhaabanneerra. Hoogganneerras.
Garuu akkaataa Tiraamp dhibee kana itti ilaalaniif weerara kanaaf deebii itti kennan kan walgayii wixata galgala hawaasa biraa gaaffii dhiyaateef deebiin itti kennamuu fi caasaan oduu NBC qopheesse irratti argaman Joo Baayiden qeeqanii jiru.
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying
haguuggina afaaniif funyaanii yookaan maaskiin barbaachisaadha. Lubbuu du'a oolcha. Tamsa'ini dhibee kana ittisa. Warra hiiqinsa hawaasummaa eegamuu qaba. Odeessuu irra dabree waa tokko kan hin dhaga'e waan Twitter irratti barreeffame keessaa tokko waa'ee kana maraaf hin yaaddayin akka jedhu. Kan yoo yaaddessu hedduutu jira. Uummata 2,210,000 du'e.
Baayiden kutaa falmisiisaa ta'eef dorgommii pirezidaantummaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e Floridaa keessatti duula filannoo geggeessaniiru.
You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won.
Akkuma martinuu keessan beektaniif dhuguma dubbachuudhaaf yoo Floridaa injifatte jechuudha.
Yaadi deeggarsa uummataa biyyoolessaa akka mul'isutti Baayiden Tiraampiin dursaa turan. Yaadi uummataa haaraa bahe akka mul'isutti immoo bakka bara 2016 Tiraamp injifatan Floridaa keessatti Tiraamp Baayidenitti siqanii jiru. Namoonni filannoof sagalee kennan waggaa 65 isaan ol jiran filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti qaama hawaasaa murteessoodha. Sababiin isaas cicha qabu jedhu xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Raafaa'el Soneeshiin.
What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters.
Godaa qabee waan ta'u yoo ilaalle Baayiden maanguddoota sagalee kennan biratti deeggarsa xiqqoo qabaachuun rippaabilikaanotaaf hundeen cimaa ta'e dabalaa adeemuu isaati jedhan. Falmiin ittaanaa pirezidaantii karoorii dhuftu Salt Lake City keessatti geggeeffamu mata duree ijoo duula filannoo dhukkubsachuu Tiraamp ittaanii irratti fuulleffatamu ta'uuf deema.
It reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president. And two considerably younger.
Maanguddoon waggaa 74 pirezidaantii ta'uuf maanguddoo waggaa 77 waliin dorgomuuf akka jiru akkasumas kabiroon lama immoo kanneen kanarraa umriin isaanii gadaanaa kan ta'e tokko ittaanaa pirezidaantii tokko immoo kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii ta'anii dorgomuuf jiru jedhan. Akkaataa falmiin ittaanaa pirezidaantii Maayik Peensiif kaadhimamtuu ittaanaa pirezidaantii Kamaalaa Haaris adda ta'uu mala. Haaris haadha alangaa duraati. Peensi immoo bulchaa kutaa Indiyaanaaf qopheessaa raadiyoo sagantaa duraanii turan. Akka hoogganaa gurmuu vaayirasii koronaatti duulu kan waayit haawusitti Peens akkaataa bulchiinsichi COVID-19tti duuluuf deebii kenne faarsuu malu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bahiin dorgommii pirezidaantummaa akkaataa pirezidaant Tiraamp weerara vaayirasii koronaatti qaban ilaalchisee dhumarratti murtii uummataaf dhiyaata.
VOA.